vir julle nooi om saam met my ons oë te sluit voor ons ons skriflesing gaan doen. Dis 'n ou gebed van Richard Rohr wat hy geskryf het, 'n ou wat my en Henry so 'n bietjie kon challenge het in die laaste paar weke. En hy bid ook hierdie drie eenheidsgebed. So kom ons sluit ons oë, dan bid ons saam. God vir ons, ons noem U Vader. God langs ons, ons noem U Jesus. God in ons, ons noem U Heilige Gees. U is die ewige geheimenis, wat in staat stel, ontvou, en alle dinge weer lewendig maak, selfs ons en ek ook. Elke naam skiet tekort aan U grootheid en U goedheid. Ons kan slegs sien wie U is. Ons vra om ten volle te sien nou. Soos wat dit in die begin was, is dit nou en sal dit vir altyd wees. Amen. Die skriflesing kom vanoggend uit Johannes 16 uit. En ons gaan lees daar vanaf vers 12 af. Ons het so 'n klein probleempie met die tegnologie gehad daar agter vanoggend, so ek kan dit nou nie vir julle wys daar nie, maar ek lees vir julle Johannes 16 vanaf vers 12 af, net so 'n paar verse. Dis Jesus wat aan die woord is met sy eie disippels, en hy praat en hy sê vir sy disippels: ek het nog baie dinge om vir julle te sê, maar julle sal dit nie nou kan begryp nie. Ek het nog baie goed wat ek vir julle wil sê, maar julle sal dit nie nou kan verstaan nie. Dis wat hy vir sy disippels sê. Wanneer hy kom, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Wat hy sal sê, sal nie van homself afkom nie. Nie, hy sal net sê wat hy hoor, en hy sal die dinge wat gaan kom, aan julle verkondig. Hy sal my verheerlik, want wat hy van my ontvang, sal hy aan julle verkondig. Alles wat aan die Vader behoort, behoort ook aan my, en daarom dat ek gesê het, wat hy van my ontvang, sal hy aan julle verkondig. Ons gaan net tot so ver lees. Dis nou 'n paar moeilike verse, wat Jesus hier beet het, as hy dit vir die disippels sê. En het is vanoggend drie eenheid sondag, en soos wat enige beleese mens met 'n graad maak, as jy oor 'n moeilike tema moet preek, en woorde van Jesus lees wat jy nie verstaan nie, is dan Google jy dit. So wonder ek toe oor hierdie teks en oor drie eenheid sondag, en hoe pas hierdie goed by mekaar in, so toe Google ek. Nou Google is nie net 'n kwal van die kerk nie. My vriende wat dokters en wat prokureurs is, hulle sê hulle kry dit by hulle werksplekke ook. Mense Google 'n ding voor hulle dokter toe gaan of prokureur toe gaan. En een van my vriende wat 'n dokter is, hy sê, mense kom partykeer net by hom, hulle wil klaar eintlik vir hom sê wat hy net op hulle voorskrif moet skryf, want hulle het klaar gegoogle, hulle weet klaar. En so gaan het mos nou maar met Google dinge. En ek het vinnig agtergekom toe ek iets baie moeiliks, wat 'n geloofsissue is ook, soos die drie eenheid Google, laat baie mense het verskillende opinies daaroor. En het help my nogal nie baie om goeders te wil Google wat oor geloofskwesties of geloofvormende goed gaan vir my nie. Want alles wat op Google is, wel, enige persoon kan 'n ding daar skryf. Maak nie saak wie hy is nie, waar hy bly nie, hoe dit vir hom lyk, wat hy deurgegaan het hierdie week, hoe hy groot geword het. Niks van daai goed nie, hy kan net skryf wat hy wil daar in sy argument. En so kry ek toe nou 'n klomp argumente oor die drie eenheid hierdie week. Ek kry mense wat sterk vir dit is, die drie eenheid. Ek kry mense wat sterk teen dit is. Ek kry mense wat die wetenskap vat en daarmee werk en goed vir jou daaruit wil bewys. Ek kry die ander mense wat die teologie en die argeologie wil vat en hulle wil sê, kom ons bewys dit vir julle uit die Bybel uit dan. Ek kry die mense wat dieselfde Bybel dan vat en sê, nee, maar hierdie is 'n onding. Ons kry nie eers die woord drie eenheid binne in die Bybel nie. Hoe wil julle dit dan nou maak? kantopmerking net nie. Ek dink nie Google is 'n goeie plek vir jou om te gaan krap vir informatie as dit by geloofsvormende sake kom nie. Vandag is 'n drie-eenheid Sondag. So toe gaan lees ek maar 'n bietjie oor ons kerkvaders en wat hulle te sê gehad het daai uit die reformatie en dit was ook moeilik geweest. Dit was moeilik. Want ons het maar net 'n kykie op God wat ons verstaan. Maar ons het daarom al daai ervarings en daai kykie op twee van God waarop ons kan teruggaan en dan eintlik aan die ander kant kom en vir mekaar sê, maar God is totaal onverstaanbaar. Ek kan hom nie begryp nie. So Karel Barth, sy definisie van Triniteit sê hy, driemaal verskillend dieselfde. Driemaal verskillend dieselfde. Immers, God bly God, ons bly mense. Maar wat ons wel kan, is ons kan God aanbid as 'n Vader, wat gekom het en geskep het en onderhou en vandag onvoorwaardelik liefhet. Ons kan God kom aanbid as die Seun Verlosser. Ons oudste broer noem die Bybel hom ook, wat vir ons mos kom sterf het, ons skoon gewas het van ons sonde, wat opgestaan het uit die dood sodat ek en jy ook nou ewig kan lewe en ons kom en hom kan hom kom aanbid in die Gees wat ons help en wat ons lei en wat ons leer om so Jesus Christus se navolgelinge en volgers te wees. Augustinus se storie oor die drie eenheid. Hy sê hy worstel met die drie eenheid en hy weet nie om hieroor te dink nie. En dit is wel moeilik om dit te verstaan en hy het 'n eind op die strand gaan stap. Dit ken ons almal mos daarom nou mooi. En hy sê terwyl hy op die strand stap en worstel hieroor om te probeer om God in hierdie drie persone te verstaan, sien hy maar daar's 'n klein seentjie wat besig is om met 'n grafie en 'n emmertjie te speel. Hy het 'n gat gegrawe. En hy het sy emmertjie. En hy hardloop hy see toe en dan skep hy water. En hy hardloop hy terug en gooi dit in die gat. En hy hardloop hy en skep hy water. En so speel die seentjie. En Augustinus kyk die storie en hy besluit, hy gaan vir die kind vra wat maak hy. En hy loop na hom toe en hy sê vir my, boetie, wat doen jy? En die seentjie het toe dadelik ernstig vir onder Augustinus verduidelik. Ek probeer die hele oseaan in hierdie gat inkry. En Augustinus sê, dadelik het daar vir hom 'n lig opgegaan. Hy het besef, dat hy die hele tyd besig was om 'n onbegrypte, 'n onbeperkte God, in 'n beperkte verstand te probeer sit. Dit was net so onmoontlik vir daai seentjie met daai speletjie om die hele oseaan in daai gat in te kry. As die goed waarmee ons baie keer onsself besig hou, as dit by geloofsvormende kwesties kom. Charles McCartney is 'n ander ou teologe pastoor gewees wat op 'n stadium geskryf het. Hy sê onafskeidbaar van enige ware begrip van God is altyd hierdie twee dogmas: God se ewigheid en God se triniteit. God die Vader, God die Seun en die Gees, maar wat hopeloos buite 'n mens se begrip en verstaan bestaan. Julle, ons kan nie God verstaan nie. Jy kan nie God begryp nie. Jy kan nie. Ek het al agtergekom by kerkmense soms, en ek sluit myself daarby in natuurlik, is hoe warmer die water vir ons raak, en hoe meer mense die vinger na ons wys, en hoe meer mense ons in 'n hoek indraag, wat vandag, jaag, wat baie keer gebeur vandag, veral met die perse blik op die kerk ook, hoe harder en hoe vinniger gryp ek na kennis, om myself daar uit te probeer regverdig dan. Hoe harder en hoe vinniger slat ek en jy daai knoppies van Google, dat jy net computerparte sien spat. Ek en jy kan nie vir God verstaan nie. En my gevoel is dat hoe meer ons gryp na hierdie kennis, hoe meer draai ons onsself vas in argumente wat ons naderhand nie meer weet self hoe om te wen nie. Nee, God in sy volle spektrum en geloof in sy volle kleurrykheid, dit kan ons nie verstaan nie. Daarom, hier kom het nou. As jy besig is om kennis oor God by mekaar te maak, net vir die saak van verstaan, is jy besig net met een helfte, is jy besig met 'n afgewaterde spul. Nee, hoe dan so? Wel, kom ons vat die drie eenheid vandag. elke persoon van die drie eenheid is net 'n weerkaatsing van wie God is. En ons bou ons kennis op nie om hom beter te verstaan nie, nee, maar ons bou kennis op om God dieper te aanbid. Dis waarvoor ons dit doen. En hier kom Johannes, as hy hierdie gedeelte skryf, oor Jesus se gesprek, Johannes 16, en hy sê, maar hier is die Heilige Gees. Die Heilige Gees is die ene wat kom en ons hiermee help, om die lewe en om God so by mekaar uit te bring, laat ons dit so verstaan, dat ons God dieper kan aanbid. Maar hartseer genoeg, is dit nie my gevoel as ek met mense praat nie, in die kerk en op straat. Dis nie hoekom mense op Google se kennisknoppie druk nie. Ons druk op Google se kennisknoppie, sodat ons gereed kan wees, om te vier, en gereed kan wees met antwoorde, om onsself bietjie te kan regverdig en 'n stand te gee, eerder as om by daai dieper vlak te kom, om te sê, hierdie goed moet ons help om God dieper te aanbid. En dan kom Jesus hier met hierdie verskriklike interessante opmerking, spesifiek vir sy klomp vriende, sy mense, sy disippels. Dis was nou die mense wat Jesus die beste eerstaans geken het van almal. Van almal. En dan kom hy in hierdie eerste versie wat ons gelees het, en dan sê hy, daar's nog baie goed wat ek vir julle wil leer, maar julle sal dit nie nou begryp nie. Julle disippels, julle koppe is te plat. Julle het julle verstandelike kapasiteit bereik om nuwe goeders te verstaan. Nog meer kennis gaan julle nie nou verder bring nie. Nee, julle menslikheid, julle eie verstand, dit het nou julle grootste struikelblok geword. Nee, hierdie sin het nogal implikasies. Dink al oor. Daar's nog goed wat ek julle sou wil leer, maar ek gaan dit nie nou doen nie. Dis wat Jesus daar sê. Wat is die goed wat hy dan nou nog vir sy disippels sou wil leer? Hoe sou dit geklink het? Die sin het moeilike implikasies, want dit beteken eenvoudig dat selfs nog meer, daar nog baie meer aan God se koninkryk is om te verstaan as wat die aardse Jesus self vir sy mense kon wys. Dis wat daai sin beteken. Dis 'n moeilike sin. Hier's mense, klomp disippels wat aldag heeldag saam met Jesus was, hom regtig baie goed geken het. Dalk het jy ook 'n vriend of twee wat jy so goed ken, of dalk jou man of jou vrou. Jy ken hulle so goed, dat as iemand iets sê, of jy sê iets, dan kan jy in jou kop vooruit weet, hoe daai persoon gaan reageer, né? Ek weet mos, wat ek knoppies ek moet druk, om mama aan die gang te kry. Jy weet mos, wat ek goed gaan haar kyk te styf maak, of haar stert in 'n krul laat druk. Ek ken my vrou en my naaste vriende so, dat wat ek doen en wat ek sê, ek al kan antisipeer hoe hulle gaan reageer op die goed wat ek doen en wat ek sê. En ek wil myself toch verstout om te dink dat Jesus se disippels was van daai vriende. Hulle was mos lank by hom gewees. As ek vir so lank saam met 'n vriend was, elke dag, saam met hom gebly het, saam met hom geëet het, elke liewe ete, dan sal ek toch gedink het, dat hy in sy hele aardse bediening, wat hulle saam met hom geloop het, hulle genoeg sou geweet het van die koninkryk van God, dat as Jesus nie meer by hulle is nie, want dis inderdaad die gedeelte wat hierna kom, is Jesus se kruisigingsverhaal, dat hulle sal kan antisipeer, hoe om elke situasie in ons lewe vorentoe te kan hanteer, al is Jesus dan nie meer by ons nie. Maar nie, dis nie genoeg nie. Vers 13 sê hy, want wanneer hy kom, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Wat hy sal sê, sal nie van homself kom nie, hy sal net sê wat hy hoor, en hy sal die dinge wat gaan kom aan julle verkondig. Hier kom het, hy sal my verheerlik. Want wat hy van my ontvang, sal hy aan julle verkondig. Dink op hierdie drie eenheid Sondag aan hierdie woorde van Jesus. Hy sal julle in die hele waarheid lei. Dit is 'n baie relevante vraag vir vandag, vir ons in die kerk ook. Vooral vir mense wat in 'n informatie en 'n tegnologie era van Google se overload bly. Wat tussen al hierdie goeters deur wat ons raak lees, wat ons raak hoor, wat ons sien? Wat is die waarheid? Hoe lyk hierdie waarheid? Hoe klink die boodskap van hierdie waarheid? Hoe klink ek en my stem as ek bely en sê, maar die waarheid van Christus bly in my lewe dan ook? Want dis die werk van die Heilige Gees. Die Heilige Gees sê, hy is die een wat kom om my te verheerlik. Met ander woorde, hy is die een wat heeltyd wys na die waarheid toe. En hy is die een wat ons in die waarheid sal lei, lees ons. So hoe klink hierdie waarheid? Ons is maklik om te gryp na kennis toe en te sê, maar dit is die waarheid. Maar die Bybel sê die waarheid is, nie die kennis nie. Nee, waarheid is 'n persoon. Waarheid is 'n persoon waarmee ek en jy 'n verhouding moet hê. Waarheid is nie die kil feite wat ons memoriseer of uitmekaar haal om te verstaan nie. Nee, die waarheid het 'n naam. Die waarheidsnaam is Jesus. Die waarheid is dat haar vader is wat vir ons omgee en met 'n oop hart en hand na hom toe staan. Die waarheid is wat hy sy gees vir ons gestuur het wat 24/7 by ons is. Dis die waarheid. John Masefield het 'n drama geskryf, The Trial of Jesus. En dan kom hy iewers in hierdie drama, is Pilatus se vrou dan aan die woord en sy vra vir een van die Romeinse soldate wat daar is, dink jy hy is waarlik dood? Dan sê die soldaat, nee. Dan vra sy, maar as hy dan nie dood is nie, waar is hy dan? Hoor hierdie soldaat se woorde. Ek dink nogal hy praat waar. Hy sê, hy is los in die wêreld, waar niks en niemand hom of sy waarheid kan keer nie. Los in die wêreld. Jesus se waarheid en Jesus die waarheid is nou die hele wêreld vol en die Heilige Gees, sê hy in hierdie deel, is die een wat ons gaan help om dit oral raak te sien en dan uit te leef. Uit die gedeelte is dit duidelik, die Heilige Gees is ons gids, hy is ons onderwyser. En die Heilige Gees het twee rolle hierso. Die een rol is die bewaringsrol. Die Heilige Gees se werk is om die waarheid, met ander woorde die persoon van Jesus, in ons harte te kom bewaar. Die Heilige Gees is die een wat ons, die geloofsgemeenskap, in staat stel om op enige stadium in ons lewe eintlik terug te reik na die onderrig van Jesus toe en te onthou wat hy ons geleer het. Die Gees is die een, sê hy, wat dan hierdie ou waarhede vir ons nou 'n realiteit maak. Hy is ons ouer broer. Hy is die een wat ons so goed ken, dat ons daaruit kan antisipeer en weet hoe om nou te reageer en te lewe. Al is Jesus in persoon nie meer by ons nie, maar sy gees nou. Die bewaring van God se geskiedenis met my, moet as ware vir my nuwe lewe en nuwe verstaan binne my omstandighede is wees, wat my altyd aan die verander is. Die bewaringsrol. En dan die ander rol, die kreatiewe rol. Die Gees stel die woorde van Jesus in staat vir ons om vorentoe te kan beweeg. Sekere momente in die geskiedenis dan deur te kan trek tot in die teenswoordige kerk van vandag. Hy sê die Gees is die een wat dit reg kry. Dat hierdie ou boodskap steeds vandag relevant kan wees. Die Gees lei ons in die waarheid. Met ander woorde, die Gees lei ons in die nuwe betekenis van God en die lering van Jesus se lewe in. Sodat soos wat die omstandighede rondom my verander, ek voortdurend kan luister na wat die Vader fluister en die Seun my inlei en sy Gees my invat. Mag ek en jy voortdurend ons lewens laat lei om God se volle spektrum van waarheid, Vader, Seun, Verlosser en Gees, Leermeester, te kan leer ken. Maar afsluit met hierdie storie, is 'n storie van Peggy Pillin, wat geskryf het, hoe sy groot geword het, en toe sy eendag ouer is, wil sy graag vir haar sonnaarskool onderwijzer van jare terug, Jane Powell, wil sy toe sommer een koekbak uit, om vir haar dankie te sê en haar te gaan verras. Peggy's specialiteit was chokoladekoek. Dis wat sy kan bak. As hulle nou bazaar gehad het, dan het sy nou chokoladekoek gebak. En toe het sy al die bestanddele gereed om die chokoladekoek te bak, en toe hulle daar kom, of toe sy wil begin bak, toe sê sy net, sy wonder net, moet sy nie vandag eerder kaaskoek bak nie? Wat van 'n kaaskoek? Maar sy het eers al die bestanddele vir die kaaskoek nie, so sy moet eerst winkel toe gaan en, wat sit mis in kaaskoek, Frans? Roomkaas, sierlimoene, daai goed te gaan koop. En sy kom dit by die huis aan, en weer eens hierdie gedagte, eerder kaaskoek vandag as 'n chokoladekoek. En sy bak hierdie kaaskoek, en sy sit toe af na oud Tannie Powell se huis toe, en toe sy daar kom en teen die deur klop, maak die ou oom van haar oop, heel wat ouer as wat sy hom kan onthou. Ja, sê, sy sal vandag baie gelukkig wees om jou te sien. Sy is op die oomblik iets siek in die bed, as jy nie omgee om in die kamer te gaan kuier nie. En Peggy het by haar kamer met hierdie verrassing daar ingeloop, en gesê, ek is so jammer oor jou siekte wat jy het. Ek hoop hierdie kan jou help om jou beter te laat voel. En sy het die sierlimoenkaaskoek op die tafel gesit, en die reuk van haar vars sierlimoene het in die kamer ingesypel, en toe sy omdraai en kyk, toe sê Tannie en huil, en sy sê, hoe het jy geweet? Weet wat? Sê Peggy. Dis vandag ons huweliksherdenking. Ek bak al vir 55 jaar vir my man op ons huweliksherdenking, 'n kaaskoek, vandag as ek siek, is die eerste keer om 55 jaar wat ek hier kon nie. Eenvoudige story, bietjie geheimsinnig, toeval, dalk. Maar is interessant, hoeveel gelukkige klein toevallighede, klein liefdesdade, gebeur met die wat hulle aan die leiding van die Gees oorgee. Daar waar ons onself oorgee aan liefdesdade, daar ontdek ons God as die Vader, God as die Seun en God as die Heilige Gees. En dis die toets. Waarin ook al die Gees ons lei, sal dit altyd in lyn wees met wat Jesus ons geleer het. Daar waar ek en jy so in liefde optree, sê hy, word God daardeur verheerlik. Selfs klein kaaskoek liefdesdade, daar verheerlik Gees, die Gees van God, hom drie enig, en ons ontdek dat hy ook daar teenwoordig is. Ek herinner my aan die woorde wat ons soms sing, waar daar liefde is en deernis, daar is God die Heer. Kom ons bid saam. Here, ons kom vier vandag op hierdie drie eenheid sondag, die volle spectrum van wat U vir ons kom gee het. U is 'n omgeer, 'n skepper, 'n herskepper. U is 'n verlosser, 'n redder, 'n vrymaker. U is die lig vir ons voete waar ons moet stap. U lei ons, U onderrig ons, U leer ons. Here, en gee dat ons in ons lewens ons nie beperk nie tot een manier om U te beleef nie. Here, maar laat ons in hierdie warboel van hierdie wêreld en informatie wat hulle op ons stort, U kan vier in die volle kleurrykheid van geloof ook. Dat U my skepper is, my verlosser, my leier en leermeester. Ons eer U naam ook, tot in ewigheid. Amen.